kita berbahasa, ini saatnya kita bicara.
Halo, selamat malam, selamat pagi ataupun siang dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian mendengar. Balik lagi sama kita di Kita Bicara. Kali ini cukup spesial ya. Kali ini gak cuman gua berdua sama Dika, tetapi kali ini ada temen gua yang ya sama-sama kayak kita lagi ngerjain skripsi yang temanya itu dia tentang pengambilan keputusan. Cuman pengambilan keputusannya ini dia pada PSK. Boleh kenalan dulu tuh.
Oke, nama gua Pasca, biasa dipanggil Kutul. Gua temennya mereka berdua. Yep. Ya, kurang lebih gambaran gua adalah gambaran mereka lah. Malesnya bareng.
Iya.
Bisa dibilang. Okay. Selanjutnya sebenarnya apa sih yang bakal kita bahas kali ini?
Kali ini kita bakal bahas tentang berkarya atau bekerja. Karena akhir-akhir ini kan sebenarnya masuk ke keresahan kita juga kita, ya.
Berdasarkan dari keresahan yang kita alami ini.
Iya, karena kita pasalnya, sekarang itu kan fase skripsi nih. Fase.
Habis skripsi kita ngapain tuh?
Nah, itu pertanyaannya itu.
Habis skripsi, oh iya kan ini apa?
Abis skripsi ini kita bakal ngapain nih? Bekerja di pabrik kah? Di kantor kah?
Atau
berkarya?
Nah, minusnya berkarya itu.
Nah, bisa lu jelasin apa tuh, Dik?
Jadi sebenarnya di bekerja versus berkarya ini sebenarnya sama-sama kerja. Namun maknanya cuman dari sudut pandang si berkaryanya sendiri itu adalah bekerja dengan melakukan sesuatu yang kita cintai atau yang kita sukai. Jadi sama-sama bekerja, tapi misalkan kalau yang bekerja yang dimaksud di sini adalah kamu bekerja di perusahaan-perusahaan yang udah gede banget atau bekerja di orang lah gitu kayak udah korporasi apa lain sebagainya macamnya. Nah, namun di dalam berkarya adalah kamu tetap bekerja, cuman kamu ngelakuin apa yang kamu suka dan apa yang kamu cintai. Yang di dalamnya nanti itu ada apa aja tuh yang kan kayak keputusan yang kayak gitu-gitu. Nanti kita bakal bahas di depan.
Oke. Jadi intinya kita bakal bahas berkarya atau bekerja, cuman kita lihat dari sisi psikologisnya. Nah, psikologisnya itu apa? Ya itu tadi pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan itu dia ada fasenya, ada tahap-tahapnya sampai mikirin tentang setelah pengambilan keputusan itu. BTW nih temen gue si Dika ini kemarin habis sidang nih ceritanya ya,
dan bokar rahasia dulu
gak apa-apa kita ngobrol
biar mereka makin kenal.
Kemarin tuh habis sidang dan sekarang ini dapat revisian.
Aku habis dimarahin sama Rija sama Kutul soalnya di antara kita cuma aku yang belum selesai. Gak apa-apa. Jadi semakin stres tuh gila, aduh di depan gimana ya nanti ya nih bocah-bocah kayak kita ini gimana berkarya atau bekerja namanya. Terus gimana nih?
Sebenarnya balik lagi ya, gue pengen ngambil ini sih yang sebenarnya udah bahas kalau kita bahas sekarang, cuman cukup menarik untuk
masih tetap menarik
untuk dibahas ketika yaitu yang kemarin itu kan ada Maudie Ayunda yang
Oxford.
Si Harvard anjir di
pusat dewa.
Nah, itu kan
jiwa malas gue langsung hilang.
itu kan maksudnya pengambilan keputusan tentang dia mau kuliah di Harvard atau Oxford itu kan wow gitu. Meskipun ya manusia-manusia kayak kita gini,
waduh, kemungkinannya
kayak nggak masuk kategori, gitu.
Nggak masuk, bisa malas gitu. Jadi sebenarnya gue mau nanya nih, gimana sih kan terlebih sekarang kita nih mau skripsi, udah skripsi, kita pasti lulus gitu. Setelahnya lulus, kita tuh pasti bertanya-tanya nih, pengambilan keputusan kan ya, kayak mau berkarya atau mau bekerja nih. Waktu itu, jadi aku pernah dengar podcast juga, podcast yang si, apa, subjektif ya? Yang ngebahas tentang, Iqbal. Ngebahas tentang salah satu, dia S2 di ITB. Nah, ketika dia, S2 apa S1 gitu, pas dia lulus, dia dapat offers tuh dari salah satu perusahaan mining paling gede lah, Freeport Indonesia. Yang tawarin itu, kayak ditawarin dia fresh graduate dengan gaji sekian, gede banget. Tapi dia gak ngambil tuh, malah lebih milih apa? Bikin nah project itu.
Yang punyanya si nah project ini.
Iya kan? Coba dah. Kalau itu juga kan itu mungkin keputusan yang sangat-sangat amat, bahkan sampai namanya tuh mention aja ya kali ya, si Riza, Rizarwi itu loh. Nah, dia tuh bahkan sampai cekcok sama orang tuanya, sama teman-temannya, dibego-begoin. Kamu bego, kamu gak ngambil apa tawaran ini gitu kan. Aku aja yang mau gitu kan waktu itu.
Padahal di kampus, ibarat di apa jurusannya mereka itu, tawaran itu tuh ya ibarat surga gitu. Kalau udah dia ditawarin yang begitu, ya udahlah istilahnya dengan gaji gaji gede.
Nah, kan pilihannya berat ketika kamu mau berkarya tapi kalau ditawarin gitu gimana? Kayak tadi nih si Riza ditanya kayak gini kan. Nih, kalau misalkan dia kan sidang misalkan Mei.
Amin.
Iya.
Tapi itu jadwalnya.
Tapi kan belum selesai juga kagak digarap-garapin PUBG mulu.
Ini nih sekutu ininya.
Koloni gua
semua kan. Nah, tawarin terus tadi nanya kan ketika besok misalkan sidang, tapi malam ini ada offers buat megang perusahaan di Jepang. Gimana? Mengambil sidang dengan nanti dengan degree graduate gitu dari college. Tapi gak ngapa-ngapain,
belum tahu
kedepannya mau apa yang realistis aja. Coba
ya, balik lagi ya, tergantung ya, itu kan suruh megang perusahaan ya.
Nah, ya tau gak secara harfiah tau gak
iya maksud gue datang ke sono megang perusahaan, dipegang aja gitu udah. ya gue mending inilah
sidang
lah, jelas lah. Sudah datang sama megang perusahaan dong, buat ngapain anjir.
Tau dia terbalik atau kagak?
Kagak anjir. Nah, cuman kalau secara emang benar-benar menjalankan sebuah perusahaan, ya jelas gue bakal ambil itulah.
Berarti realistis.
Realistis, Pak. Realistis jelas. Nah, tapi sebelum masuk ke ini nih, gue pengen nanya Tul sama lu Tul. What's next?
Coba.
Kalau gue sih sebenarnya nggak muluk-muluk, gue udah lulus, gue dapet ya titel, udah dapet, udah maksudnya udah ya udah ada tulisan pas kagalan tika
SPSI.
Amin.
SPSI psikologi. Iya.
Belum sih. Gue kepikiran gue jadi relawan sih.
Jadi relawan.
Iya.
Relawan yang gimana?
Ya kayak
non benefit gitu.
Iya, maksudnya bukan perkara uang, cuman kayak gue pengen ngembangin apa yang udah gue kerjain. Soalnya gue ngerasa kayak gue kuliah itu, gue ngerasa apa yang gue pelajarin itu keluar waktu gue keluar kelas aja. Nah, gue tuh pengennya ketika gue lulus, sebelum gue nyari nafkah, nyari maksudnya memperbaiki ekonominya gue, kayaknya gue mendingan jadi relawan dulu sih. Kayak gue mengembangkan apa yang sebenarnya udah ada di gue, yang tadinya udah ada. Gue kaji lagi supaya makin dalam aja, supaya makin paham apa yang gue pelajarin dulu aja sih.
Tapi baru, ketika itu lu gak dapet, katakanlah fee lah ya, gak dapet fee ataupun fee yang kecil, kepuasan lu itu dari mana?
Dari pengimplementasian teori. Jadi gini loh, maksud gue, gue baru umur segini gitu, masih umur 20-an. Oke lah, mungkin untuk beberapa orang pilihan mereka kuliah itu supaya ketika kerja mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, ya kan?
Posisi yang dijanjikan.
Tapi kalau buat gue itu bisa gue dapet, toh perusahaan nggak mungkin dong, nggak nerima lulusan psikologi yang umur 28, 29. Pasti masih diterima dong, nggak mungkin nggak. Nah, gue sih berpikiran dari umur gue yang sekarang 23, ya kurang lebih sampai ke 27 atau ke 28, gue kayaknya bakal lebih fokus untuk yaudah, gue mending jadi relawan aja. Perkara itu ada duitnya atau enggak, itu urusan belakangan. Itu bukan jadi target terakhir gue loh. Bukan tujuan gue masuk situ. Tujuan gue tuh emang gue pengen ngembangin apa yang udah dipelajarin dulu, gue recall lagi, gue inget lagi, terus kayak yang bener-bener nempel di gue aja gitu. Gue pengennya itu dulu. Kayak gitu sih.
Kalau kamu gimana ya? What's next gitu? Abis ini kan sama tuh pertanyaannya.
Kalau gue sih pengennya ya lulus. Abis lulus ya, ceritanya abis lulus
deh. Anggap aja.
Kalau udah lulus ya, gue sih pengennya gue kerja. Cuman gue balik lagi ya, karena balik lagi yang tujuan awal buat podcast, karena gue makin banyak tahu, makin ngerasa bego gitu. Ketika ya gue nemuin hal-hal baru itu bukan di dalam kelas gitu, kampus. Nah, ketika itu gue dapet, pas kayak contoh lah kayak kemarin itu kan gue kayak yang too much information banget terkait tentang triangle of love itu kan. Nah itu, nah gue makin tahu dan makin apa ya paham ternyata di dalam triangle of love itu banyak urgensi yang sebenarnya itu ada di sekeliling kita, cuman kita nggak sadar gitu. Kita nggak peka. Makanya gue pengen meskipun nantinya gue bakal kerja, podcast ini bakal lanjut, karena podcast ini tuh sebagai sarana untuk gue lebih growth lagi gitu. Maksudnya lebih tahu tentang apa yang gue pelajarin selama di kampus itu. Kalau gue itu sih, ya gue bakal kerja tetap. Bakal kerja, cuman ini podcast ini tuh sarana gitu. Gue pengennya gue kerja, podcast lanjut gitu. Meskipun gue sibuk apa segala macem, gue bisa ngeluangin sedikit waktu gue buat cari tahu tentang permasalahan-permasalahan yang ada sekarang, ataupun terkait tentang psikologi, maksudnya konstruk yang ada di psikologi itu ya. Kalau gue gitu sih.
Okay.
Tanpa mengesampingkan pekerjaan itu gitu. Kalau lu nih,
kalau dari aku kayak semuanya kan bekerja, emang bener ya. Kita tuh memang the end of the day gitu, kita pasti bekerja gitu di salah satu perusahaan ataupun sebelumnya kita pernah memimpikan, oh aku mau kerja perusahaan ini gitu. Ataupun hal-hal lain gitu yang menjadi faktor ngedorong buat kamu bekerja di perusahaan tersebut. Mungkin di sini sebelumnya, jadi aku tuh kayak pengen bukan matain sebenarnya, jadi nyabut satu pin domino bahwa stigma di orang tua atau di masyarakat atau di ibu kita, tetangga, saudara, apa teman apa segala macam, bahwa bekerja itu kamu harus ke kantor gitu. Berseragam, berkantor, apa berseragam punya kantor, kayak gitu-gitulah, atau 9 to 5 life. Gitu-gitu. 9 to 5 life. Tapi ya kenapa berkarya itu, berkarya juga kan bekerja. Kamu enggak harus bekerja di kantor, apa berseragam apa segala macam. Ya yang tadi Rija bilang juga, ketika dia mau tetap bekerja tapi si podcast ini tetap jalan, itu bekerja menurut kan. Itu tetap bekerja, tetap do something. Nah, apapun itu, benar juga yang dikatakan tadi bahwa ya tetap bakal bekerja, walaupun tadi si Kutul bilang walaupun nanti di usia 28 ya pasti bekerja. Nah, kayak bekerjanya itu mungkin kayak gini. Di perusahaan, kalau aku sendiri kayak masuk perusahaan, entah itu besar atau kecil. Ingat juga kayak yang ada pernah bilang, ketika kamu belajar di perusahaan, bekerja di perusahaan kecil, kamu belajar bagaimana caranya menggapai sebuah visi dengan misi-misi tertentu ya kan? Dengan misi-misi tertentu. Ketika kamu bekerja di sebuah perusahaan besar, kamu belajar bagaimana sebuah sistem bekerja. Nah, kayak gitu. Jadi ketika kamu masuk di perusahaan kecil ataupun besar, kamu tetap belajar gitu. Tetap growth yang tadi dia bilang gitu, yang tadi diutarain pas ya, pada akhirnya setelah kamu bekerja, balik lagi sama teman-teman maunya sih. Kalau aku sendiri kita udah bekerja nih masing-masing di perusahaan kita masing-masing. Kamu di mana, di mana. Nanti kita tuh nge-regroup lagi, kita baru bikin usaha yang kita mau. Maksudnya tuh tetap berkarya dan dengan passionnya masing-masing. Gue senengnya ini, bikin ini. Ya udah, gitu, kita dukung sebagai supporting unit gitu daripada perusahaan yang akan kita jalani. Kita kan perusahaan kecil yang merintis gitu. Nah, kita tetap punya misi-misi dan tetap satu visi gitu. Bikinnya kayak apa, nah, kita lewatin dengan misi-misi tersebut. Mungkin kayak gitu sih.
Cuman gini ya, kalau gue kan orangnya realistis banget ya.
Nah, iya, gue tadi gak ngomong, maaf nih pemirsa, teman-teman. Aduh, maaf. Jadi kalau saya nih orangnya kadang nih gak realistis, teman-teman, maaf.
Kalau gue kan orangnya realistis banget. Ada gak sih temen lu ngelakuin yang berkarya itu, yang lu bilang berkarya itu tadi, tapi dia dapat apa yang dia mau tanpa mengorbankan salah satu aspek dalam kehidupannya gitu. Entah itu
aspeknya apa nih?
Iya, intinya ekonomi lah. Ekonomi
finance
itu.
Lah, finance.
Finance. Nah, ketika dia ngejar, kan kalau ya emang sih gak menutup kemungkinan, cuman buat menuju satu kesuksesan yang didasari oleh passion itu menurut gue cukup sulit sih. Nah, gue pengen nanya, ada gak sih temen lo yang ngelakuin karya itu tadi berdasarkan passion, tapi dia kebutuhannya itu tercukupi, bahkan bisa dikatakan lebih.
Mana dulu nih, aku dulu ya.
Iya.
Jadi ada sih, jadi dia tuh sebenarnya tadi kan nanyanya finance apa segala macam, aspek-aspek yang mendukung kehidupannya dia di masa depan, tentang apa yang dia passion yang dia jalani gitu. Kalau dikatain nanti tuh memutuskan ketika udah lulus nih, memutuskan untuk aku udah berkarya aja bareng teman-teman gitu, ngelakuin sesuatu atau bikin sesuatu bareng teman-teman, bikin usaha bareng. Emang yang namanya usaha yang kita jalani di awal gitu, mungkin rintisan nih, usaha yang merintis gitu, itu gak akan kayak yang namanya makan cengek atau cabai rawit ya kan. Jadi kamu gigit saat itu, kamu ngerasain saat itu juga.
Pedesnya
itu saat itu juga. Yang namanya usaha tuh kayak, ya kamu tetap harus merintis beberapa tahun, dan akhirnya kamu bisa mendapatkan apa yang kamu mau gitu. Dengan passion itu didorong kayak, ya suka aja gitu sama dunia ini. Pada saat sampai akhirnya bisa ketemu. Salah satu contohnya mungkin ada nih, karena aku juga di industri itu skateboard.
Dengan
skateboard lah. Jadi ada ya, teman-teman mungkin juga udah pada tahu, atlet Indonesia juga dia, Febri Permana Putra, dia juga ya seperti itu gitu. Dia terus ngejar passionnya sampai akhirnya kalau dikatain finance-nya cukup atau enggak, terbukti dengan ya bisa dilihat sekarang dia bisa menghidupi satu istri, dua anaknya yang tetap bisa hidup mungkin lebih daripada yang bekerja di perusahaan. Ataupun ketika si yang terakhir didengar sih, si siapa tuh foundernya, si Arti Cipta Rasa Prima yang aku ceritain kemarin,
yang sini abnormal
Baso Bujangan gitu. Itu dia kayak di kampus teman-temannya dia ngumpul kerja dulu di orang, terus dari grup sampai akhirnya perusahaannya pivot dari yang tadinya konsultan perusahaan, jadi dia bikin perusahaan sendiri gitu. Nah kayak gitu sih, jadi dia berproses itu kurang lebih 2006 sampai kemarin berarti 2018. Cuman dari si usaha yang dijalani oleh si Rex ini cuman 4 tahun gitu buat ngebangun Cipta Rasa Prima itu. Kayak gitu sih.
Kalau dari lu tuh
gimana?
Gue ya, contoh dari temen. Gue gak punya temen.
Enggak, gak maksud gue. Ibarat lulusan SMK ya, salah satu SMK favorit di Karawang.
Lu udah masuk, udah kayak begitu. Labeling ya, labeling SMK favorit. Lu masuk ke dalam, yang tadinya lu ngerasa kalau misalnya, wah gue anak pilihan. Lu masuk ke dalam, biasa aja.
Cuma ya kan, kalau udah mau.
Sama aja. Maksudnya kayak, lu ketemu sama teman-teman yang tolol, ada. Teman-teman yang cerdas, ada. Sebenarnya. Gue kadang-kadang gak ngerti sih kenapa itu bisa beda.
Iya, enggak, maksud gue, balik lagi ke yang tadi ya,
lulusan STM.
Lulusan STM yang ini kan Karawang itu kan kota industri.
Industri.
Dia kan udah beralih, bukan beralih fungsi sih, maksudnya udah kayak
kota yang beralih fungsi anjir.
Bertransisi gitu dari kota agraris menuju kota industri. Ya,
itu benar banget.
Nah, sedangkan rata-rata pabrik di Karawang ini itu tuh kalau mandang SMK yang lu tempatin itu tuh kesannya ya kesannya tuh bagus flu, gitu. Ya. Enggak, kesannya bagus lah, kesannya bagus lah. Oh, SMK ini ya. Oh iya gini. Nah, temen lu ini kebanyakan menuju yang dibilang tadi berkarya atau bekerja yang di pabrik udah gitu atau di kantor yang begitu.
Mungkin karena notabene gue dari SMK yang emang dididik untuk setelah lulus langsung kerja, otomatis lebih banyak teman-teman gue yang memilih untuk setelah lulus langsung kerja di PT. Tapi nggak sedikit juga anak-anak yang pada akhirnya lanjut untuk kuliah dan malah kadang-kadang kuliahnya itu jauh banget dari apa yang dia jalanin dulu waktu STM. Nah, kalau misalnya ditanya mereka berkarya sejauh ini sih, orang-orang yang gue kenal emang belum pernah kedengar sih teman-teman gue yang emang benar-benar berkarya untuk melangsungkan hidupnya dia sih. Lebih banyak yang bekerja dan kuliah, baru nyampe kuliah aja. Toh, maksudnya lu bisa lihat gue lah. Gue lulus, gue masih kuliah, dan harusnya teman-teman gue yang lain pun yang masih kuliah ya tetap kayak gini. Maksudnya belum terlihat lah beberapa individu yang kelihatan gitu berkarya untuk kelangsungan hidupnya dia. Belum sih, belum kelihatan sejauh ini.
Berarti mayoritas teman-teman lu itu ya bekerja atau
kuliah
gitu ya. Tapi ada gak sih, menurut gue kan salah satu apa namanya SMK lu itu kan banyak juga orang-orang yang kayak entah itu ngediriin sebuah kedai makanan atau yang begitu gitu.
Kalau kayak gitu biasanya jadi kayak gimana ya, bikin cuma dapat sebulan, 2 bulan, 3 bulan
udahan. Mungkin karena
iya udahan, jadi kayak itu jatuhnya lebih ke seru-seruan aja sama temen. Karena kayak basically mereka bikin kayak gitu itu bukan untuk emang benar-benar menghidupi hidup mereka dan benar-benar ya hobi gue, misalnya kayak hobi gue masak, hobi gue kayak ngedesain passion pakaian atau yang lain kayak begitu. Jadi bukan kayak gitu loh, jadi emang dasarnya mereka aduh kerja di PT capek kayak gini terus kayaknya gue harus dagang. Jadi kayak itu pilihan yang bukan pilihan yang diinginkan, tapi kayak pada akhirnya karena merasakan kerja itu nggak seenak gitu, akhirnya kayak gue harus ngapain, ya udah gue harus dagang dan terlalu apa ya, bisa gue bilang itu kayak terlalu kolot aja cara mikirnya. Dagang kalau nggak makanan pakaian dan kalaupun itu makanan dan ya udah makanannya standar aja. Jadi pada akhirnya ya gue juga salah satunya gitu ketika gue dagang cuma dapat 6 bulan, jadi kayak hatinya itu belum nyampe ke situ gitu. Jadi akhirnya kayak terkikis dengan sendirinya aja, akhirnya berhenti.
Ataupun kayak yang dia bilang tuh waktu itu sama aku, kayak pengen ngelakuin sesuatu gitu, oh bikin usaha gitu ya. Sekarang di usia muda udah nyoba bikin usaha beberapa usaha gitu. Cuman pada akhirnya tetap aja tadi kayak cuman 3 bulan buat seneng-seneng doang. Tapi padahal bukan gitu juga. Mungkin pemikirannya kalau aku sendiri pas ngejalanin usaha, ketika usaha ini gagal ya mungkin gak apa-apa karena kita udah belajar. Usaha satu lagi gagal, terus waktu itu dia juga bilang kan, waktu itu kita sempat bareng gitu, usaha bareng, gak apa-apa kita habisin jatah gagal kita sampai pada saat akhirnya nanti kita. Nah, aku tuh cuman sampai detik ini pun masih bukan terdoktrin gitu ya, bukan emang jadi dari dulu juga nggak ada gitu bukan keinginan yang 100% banget ingin duduk di perusahaan ini gitu. Nggak ada, cuman pengen aja gitu ngelakuin hal bareng, terlebih bareng teman-teman. Kita tuh bikin sesuatu gitu bareng teman-teman gitu.
Kalau yang ngabisin jatah gagal itu ya, sebenarnya sama sebenarnya gue kepikiran kata-kata lu yang sering lu ucapin sih, yang terbentuk. Nah, di situ kan juga maksudnya kurang lebih analoginya sama kayak gagal dulu nih, gagal, 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 sampai akhirnya dia nemuin formula yang benar-benar mampu, benar-benar ampuh gitu loh, ampuh buat dijalanin, sampai akhirnya ya dia sukses karena kegagalan-kegagalan yang itu tadi.
Kalau gue boleh nanya nih ya,
iya.
Kan sebenarnya kayak
boleh nanya.
Iya, maksudnya gue di sini tamu dong, maksudnya yang nanya.
Iya.
Cuman gue penasaran.
Siap tamu.
Kita ngomongin kurva normal ya.
Iya.
Kurva normal pada akhirnya kayak yang tadi Rikja bilang, dari semua pertanyaannya Rikja itu dasarnya ke kesuksesan kan.
Nah.
Tapi kenapa yang gue tangkap kesuksesan itu orientasinya itu ke uang gitu. Soalnya gue pribadi, ini mah gue pribadi, lo tau lah bagaimana. Gue pribadi gak terlalu, maksudnya gue gak terlalu musingin tentang uang gimana. Kayak gue gak ada uang gak bisa hidup, gue gak mikirin kayak gitu. Kadang-kadang gue gak mikirin kayak gitu, maksudnya salah gak sih orang kayak gini gak mikirin kayak gitu. Kita ngomongin keputusan ya, kalau ngomongin keputusan berarti sebelum kita ngambil keputusan harus ada dasarnya dong.
Maksudnya
yang latar belakangi kita mengambil keputusan itu apa? Ya kan, mungkin kalian maksudnya entah kalian atau pendengar kita ini mikir relawan, lu relawan dapat apaan, makan dari mana kan gitu. Ya mungkin itu kan mungkin bisa jadi salah satu pertanyaan dong. Nah itu yang pengen gue tanyain, kira-kira ini karena kita
well-being-nya di mana,
well-being-nya kemana gitu,
well-being-nya di mana ya.
Ya coba balik lagi sih, maksud gue well-being itu kan
ini mate kerja praktik cuy, well-being. Coba paham ya,
nggak maksud pas gue well-being itu kan kayak kesejahteraan yang dia dapat ketika ya sebenarnya well-being itu kan evaluasi dari kehidupan dia yang udah dia jalani, evaluasi dengan kehidupannya dia yang sekarang gitu. Tapi ketika dia yang sekarang mendapatkan satu kepuasan tersendiri, kayak lu tuh yang apa namanya, pengimplementasian teori itu tadi, ketika itu berhasil ya mungkin itu jadi salah satu kepuasan yang lu dapet gitu. Nah itu juga bisa jadi sumber well-being dia gitu. Jadi nggak emang sumber well-being orang itu kan beda-beda ya,
beda-beda.
Sangat mungkin banget seseorang itu
bisa bahagia
dengan faktor-faktor yang berbeda gitu.
Non finance gitu misalkan ya.
Iya, katakanlah misalkan ada orang yang emang ininya finance banget. Maksudnya tujuannya tuh finance banget, dia mampu apa segala macam. Tapi kan ada juga orang-orang yang ketika dia mendapat satu kepuasan yang itu bukan material. Itu juga kan bisa banget itu jadi sumber well-being-nya si orang tersebut gitu. Ya sama kayak yang lu tadi tuh. Kayak gitu sih menurut gua.
Kalau misalkan ada nih kayak gini, tetangga, saudara, orang tua terlebih kan, apalagi teman-teman gitu. Pas nanya kayak, "Oh, lulus kerja misalkan." Kalau enggak, dia ada satu orang misalkan bilang, "Ah, enggak, aku enggak kerja dulu," misalkan kayak si Kutul tadi. "Oh, ngapain lu, enggak dapat duit apa segala macam gitu kan. Ngapain?" Tapi gua senang gitu. Mengimplementasikan teori yang udah didapat selama di kelas tapi kan nggak dapat kerja, nggak dapat duit gitu. Padahal dalam hidup kamu misalkan juga perlu nabung gitu, nanti kamu bakal memimpin keluarga gitu, memimpin keluarga, punya istri, punya anak. Nah hal itu juga dipatahin, bukan dipatahin juga sih, kayak mungkin bukan dipatahin, jadi bukan dipatahin apa ya? Dipatahin tuh kayak bukan dipatahin apa sih? Jadi dia bilang, ya emang kenapa sih, emang buru-buruan apa punya duit nikah apa segala macam, emang nikah harus di usia yang sama gitu sama kamu teman yang enggak juga, apalagi orang tua apa teman-teman gitu, tetangga saudara selalu bertanya hal-hal seperti itu, bener nggak? Coba bayangin, pernah nggak ditanya kayak ini apa, jangan jauh-jauh deh, skripsi aja lagi kita garap apa segala macam, ayo dong kerjain apa segala macam ya gitu.
Kalau menurut gue
ditampar dong.
Makanya kan
kalau menurut lu gimana kalau
berhubung penelitian gue tentang keputusan ya, berhubung penelitian gue tentang keputusan.
Bentar. Ini dulu nih apa namanya, intermezzo dulu.
Kasih tahu.
Nah sebenarnya
gue tahu ini mah jangan
nggak apa-apa.
Ya coba
Jangan ketawa dulu dong.
Sebenarnya teman kita ini ngambil tema tentang keputusan.
Nah,
iya sih keputusan. Cuman keputusan yang ada pada PSK.
Mantap.
Iya, jadi dia ya wawancarain PSK.
Ikutlah.
Wawancarain PSK tentang wah, kenapa sih bisa sampai
ngambil terjun dunia itu?
Iya, terjun ke nah keputusan-keputusan apa aja. Nah, itu tuh yang dia lakuin sama skripsinya. Tapi lu pernah main gak sih tuh?
Selama sesi wawancara.
Iya.
Gue main gak pernah.
Gak, maksudnya pas wawancara nih pikiran.
Waduh, mantep juga.
Setelah wawancara, setelah skripsi kelar main.
Bukan gue yang kepikiran, dia yang nawarin.
Mantep.
Subjek gue yang kedua dia nawarin.
Gak capek wawancara doang. Main lah, habis wawancara. Gila kan? Cuma kan, iya balik lagi ya. Ya itu hal-hal yang aneh di dalam penelitian gue ya. Karena tema hari ini kita keputusan kan, maksudnya ini gue lurusin nih. Gue gak mau diintimidasi sama kalian kan.
Siap, tamu.
Mungkin pertanyaan kalian salah satunya adalah kenapa PSK kan?
Iya
ya kan, kenapa PSK? Sebenarnya gue juga mikir, kenapa PSK kan? Cuma itu ketahuan ketika gue udah selesai, bukan udah selesai, ketika gue udah mendalami si teori, terus kayak udah wawancara, kayak gue udah memaknai apa yang udah gue jalanin selama skripsi ini, akhirnya gue sadar kenapa PSK. Karena gini, stigma masyarakat itu kan memandang PSK kerjaan kotor. Dan biasanya kalau gak usah jujur deh, lu tanya siapa aja lah di jalan yang lu temuin, menurut mbak atau menurut ibu, bapak, mas, kenapa sih cewek kerja jadi PSK? Pasti jawabannya satu. Ah paling karena ekonomi. Ah paling karena kebutuhan hidup. Ah paling karena gayanya hedon. Iya enggak sih?
Iya kan? Udah jadi stereotip.
Udah jadi stereotip kan. Cuman gue mikir kan, kayaknya enggak kayak gitu deh. Maksudnya mungkin di awal gue enggak kepikiran situ, tapi pas gue udah jalanin penelitian ini baru gue sadar. Emang sebenarnya mereka itu pada akhirnya ujung-ujungnya perkara uang. Cuma hal yang latar belakangin mereka kerja kayak gitu itu, mereka pengen dapet uang itu ternyata banyak banget. Maksudnya kayak oke, secara cover itu perkara uang, tapi di dalamnya ternyata ketika ditelisik, oh yang jadi dasar mereka itu bukan uang ya. Gimana ya, salah satu subjek gua aja ternyata dia sakit hati sama mantan suaminya. Dan ini sangat dekat banget, bener gak sih? Kayak maksudnya pernah gak sih kayak dosen lu bilang penelitian kalian adalah hal yang sangat dekat dengan kalian.
Iya.
Gua mikir dong, anjing penelitian gua PSK bos. Kayaknya gua cabul banget gitu kan.
Oh iya.
Ya kan. Cuma lu pikir-pikir, oh ternyata keputusan yang sangat dekat itu sama gua itu keputusan.
Oh,
kenapa?
I see.
Kayak kalau misalnya diingat tadi waktu Dika bilang, ya lu mikir gak sih omongan keluarga, tetangga, orang teman, orang terdekat gitu. Ya lu kalau cuman kayak gue jadi relawan gak ada uangnya gimana? Nah kenapa gue ngerasa kalau misalnya relawan adalah jalan, bukan jalan keluar ya, tujuan yang paling dekat yang dekat sama gue itu karena bukan perkara uang. Kayak yang tadi Rikja bilang sukses, si Rikja itu ngomong sukses kayak menekankan ke arah uang kan,
material.
Kan
karena gue orangnya
realistis.
Santai.
Cuma kalau buat gue, material emang penting. Tapi kalau kita berhubungan dengan lingkungan, ya gak sih? Kayak gue kuliah dibiayain orang tua, masa gue gak ada balas budinya, udah lulus, gak nyari kerja, banyak uang, bisa ngasih ke orang tua lagi? Enggak, ketika gue tanya mereka, gue udah lulus pengen jadi relawan, masalah gak? Mereka bilang ya enggak. Toh itu tugas gue jadi orang tua. Ketika gue udah nyekolahin lu, udah lulus, perkara lu mau jadi apa ya itu urusan lu. Jadi balik lagi, individual banget. Maksudnya kayak gue ngerasa gue individual banget. Karena ketika gue jadi relawan, otomatis gue gak mikirin orang tua yang udah ngebiayain gue. Terus kayak seorang yang bakal jadi pasangan gue nanti. Ya kan? Kalau misalnya jadi relawan punya uang gak? Enggak kan? Mau nikah? Ya elah. Maksudnya kayak mertua juga bakal mikir lah, kerja apa? Relawan, deh gak ada uangnya. Masih makan apa? Apa? Anjir kan gitu kan? Cuma buat itu gak salah, itu gak masalah. Mungkin buat orang-orang yang mikirnya mungkin kayak rigid rasional, itu akan menjadi masalah. Tapi buat gue itu enggak. Toh balik lagi, kalau misalnya kita ngomong keputusan, otomatis sudah ada informasi yang kita pegang nih, yang kita pegang, yang jadi dasar kita ngambil keputusan itu. Gue nggak mau kecewa kayak tadi, maksudnya kayak yang tadi bilang, kalau misalnya bisa nggak sih waktu orang kerja feelnya nggak dapet,
kayak ada
berasa jadi robot, jadi
di stres ujungnya,
iya kan, stress. Jadi di stres ujungnya. Tapi yang hobi bisa nggak sih stres juga? Bisa lah, ketika dia menekuni hobi dengan sangat intens, tapi hasilnya nggak kelihatan juga kan, akhirnya kan stres juga. Makanya gue ngerasa setiap pilihan sebenarnya ada konsekuensi dan
pilihan lagi.
Apa yang dia bilang tadi, bukan pilihan, dia
buka pintu, ada pintu lagi.
Iya, enggak, Riz itu bilangnya kalau ngambil keputusan itu pasti ujungnya ada konsekuensi, tapi juga kayak ada rewardnya gitu loh.
Oh iya.
Perkara lu mau rasional memilih itu, atau kalau misalnya kata orang sana mah I check sorangan mah, berarti lu juga harus siap sama konsekuensinya.
Iya. Oh. Oke, berarti ini udah masuk ke keputusan ya.
Ada nih satu lagi, tapi ini
gimana
satu lagi yang kayak gini, kayak tadi ya, si Kutul bilang kayak pandangan pekerja PSK di masyarakat, pekerja seks di masyarakat yang oh paling harga dirinya rendah apa sama kayak gitu gitulah. Nah, ketika kita nanti di depan bekerja, mungkin pandangan masyarakat terhadap kita di keluarga juga nanti mungkin saudaranya bertanya sama ibu kita, bisa sekarang Mas Rija emang kerja di mana, apa Mas Kutul kerja di mana. Pasti kan ketika ibu, misalkan ibu Rija apa ibu Paska bilang oh kerjanya di BUMN, apa kerjanya yang keren-keren, dan misalkan kerja di Pertamina, kerja di Freeport, kerja di PLN,
Bonafit
lah pokoknya, perusahaan-perusahaan gede, atau di Philip Morris.
Pokoknya lu
yang umum-umum gitu kan, yang umum-umum. Kalau enggak, nah di itu tuh kayak bangga doang gitu. Tapi mungkin gak bahagia. Kalau ditanya lagi, buat ngebahagiain kalau kerja doang, oh biar ibu bahagia aja gitu, biar ibu bahagia, aku kerja aja gak apa-apa di perusahaan yang gede kayak gini, apa di BUMN. Teringat sama kasus yang pernah kita obrolin sebelumnya, yang inget, kalau pasti inget nih, kayak kalau kamu cita-cita bekerja di BUMN, itu adalah cita-cita om sama tante kita. Cita-cita sebagai PNS itu adalah cita-cita ibu dan ayah, ibu kita dan yang notabene lahir di 60-an, 70-an. Kalau kamu bekerja di perusahaan, ingin bekerja di perusahaan multinasional, itu kamu penggambaran sebagai cita-cita kakak-kakak kamu. Cuman kan kita di zaman yang seperti ini, kenapa kita enggak do something yang benar-benar differently dari kakak ataupun ibu-ibu kita? Jadi ketika kamu suka nonton film, kenapa enggak sih kamu yang bergerak di industri film itu? Tapi sesuai pasien sih, enggak dituntut yang harus oh ini karena industrinya seperti ini kita ngikutin industri ini, enggak juga. Jadi tetap aja yang kamu suka, yang kamu lakuin gitu, bukan karena tuntutan yang kayak tadi tuh, stigma di masyarakat, tetangga, teman-teman, orang tua dan saudara bahwa Mas Eri kerjanya di mana? Kerjanya di Pertamina, gitu doang. Padahal si kerjanya sendiri enggak bahagia gitu. Ya kan?
Iya. Yeah.
Coba apa kalau
sebenarnya gimana ya, emang maksudnya tiap orang, bukan tiap orang sih, tiap fase katakanlah kakek, nenek, tante, om, ibu,
kakak
emang sebenarnya itu kan hidup di zaman yang berbeda ya, maksudnya ya mereka memimpikan itu pada zamannya gitu. Tapi ketika kita yang memimpikan hal yang sama dengan orang-orang yang
mendahului kita,
yang sudah
terdahulu,
yang istilahnya yang udah duluan, yang udah jalan duluan, mungkin itu nggak relevan. Ya gue nggak tahu sih relevan atau enggaknya, cuman mungkin sedikit, maksudnya sekarang itu kan industri 4.0.
Kan tuh tadi ini snapgram banget jam 2 4.0.
Iya.
Hello there.
Nah iya, maksud gue kan sekarang itu kan industri udah industri 4.0. Segala halnya itu bisa aja gitu, maksudnya lu mau jadi apa, kayak lu mau jadi ini, mau jadi itu, asalkan lu lu menekuni di bidang itu, pasti suatu saat pasti bakal jadi.
Bakal kok terjadi.
Enggak harus lu punya mimpi yang sama dengan orang-orang terdahulu, tapi ya itu tadi sih. Menurut gua ya gua setuju, gua sependapat sama lu. Tiap generasi punya mimpinya masing-masing gitu. Ya, menurut gua gitu sih. Cuman balik lagi nih, sebenarnya nah ini kan keputusan nih, keputusan berkarya atau bekerja. Nah, sebelum kita memutuskan itu tuh kan pasti ada hal-hal yang kita pikirkan gitu, yang bakal wah gua
ngambil
ini, bakal ngambil yang mana nih, ngambil yang ini atau yang itu. Nah, ini kan materi lu banget nih, Tul.
Oke.
Nah, yang gua tahu itu kan keputusan sebelum kita ngambil keputusan itu kan ada 3 tahap ya. Ada tahap pra keputusan, keputusannya itu sendiri, dan pasca keputusan. Nah, gue pengen nanya sebenarnya apa sih yang mendasari untuk seseorang buat mengambil keputusan itu? Gimana tuh?
Sebenarnya sesimpel itu sih, kalau misalnya setelah gue pahami teorinya, gue baca, terus juga kayak gue memaknai apa yang gue pelajari itu dalam skripsi gue, ternyata sesimpel itu. Perkaranya jadi kayak bener salah, hitam putih, laki cewek, jadi kayak cuma dua hal yang ada di kanan atau di kiri doang. Kalau misalnya keputusan jadi
satu dua gitu.
Satu dua juga.
kayak yang udah dikotomi gitu, maksudnya yeah. Ketika lu ngambil ini pasti lu nggak ngambil itu.
Yang dekat tapi bertabrakan.
Iya. Yeah.
Gitu. Jadi kalau misalnya gue jadi lupa kan udah nyapa tadi, lu sih ngecek tawa.
Aduh.
Oke, gue yang dekat sama penelitian itu ya, maksudnya penelitian gue. Jadi kalau misalnya dari teori yang gue baca nih, kalau dari teori yang gue baca sebenarnya setiap lu berpindah fase, lu akan mengalami yang namanya pra keputusan, keputusan sama pasca keputusan. Jadi sesimpel itu. Jadi ketika lu buka pintu, misalnya lu sekarang ada dalam kamar, lu buka pintu, di depan lu tuh ada dua pintu lagi. Perkara lu memilih yang kiri yang kanan tergantung informasi yang lu pegang nih, yang lu pegang. Kayak yang tadi sebenarnya kita obrolin tuh udah jelas banget. Kita ngomongin apa yang namanya yang ada di dalam keputusan. Kayak tadi Rizky ngomong kalau misalnya sebenarnya kalau yang kita tahu itu orientasi orang-orang itu bekerja atau berkarya. Kalau bekerja finansial. Kalau misalnya berkarya otomatis kayak passion. Lebih mengutamakan passion dan pemaknaan dia kan. Sebenarnya kayak enggak salah lu milih bekerja.
Iya.
Tapi konsekuensinya ketika lu bekerja kayak lu berhadapan dengan diri lu yang lain. Nah, kalau misalnya lu milih kerja, diri lu yang lain lu itu lu pisahin dari diri lu. Jadi kayak lu kerja di, misalnya kayak kerja di PT adalah hal yang lumrah dalam artian yang lu bilang tadi bekerja atau berkarya. Ketika lu milih bekerja, lu dan diri lu yang realnya lu itu ya lu pisahin, itu konsekuensinya. Tapi kalau misalnya lu berkarya, lu masuk ke dunia itu, lu bawa diri lu, tapi rasional, secara rasional itu lu pisahin. Dalam artian secara rasional itu kan yang hal yang lumrah ya, maksudnya patokannya adalah hal yang lumrah. Lu hidup di dunia cari uang supaya bisa makan,
yeah.
Supaya bisa hidup, yeah. Ya kan. Nah kalau gue itu yang dibilang hobi berkarya gitu, bukan hobi juga sih, berkarya dalam artian gini, gue nggak mau misahin diri gue sama me and my-nya itu, gue nggak mau gue pisahin gitu loh,
yeah.
Gue mau tetap ada gitu. Makanya kalau dibilang dalam pengambilan keputusan itu ada pengambilan keputusan rasional sama intuisi. Kalau misalnya intuisi itu kayak individualis banget lah cara dia ngambil keputusannya. Kalau misalnya rasional itu dia itu statis banget, bukan statis, apa ya namanya, kayak hitung-hitungannya ada gitu.
Oh, iya.
Hitung-hitungannya ada konsekuensi, terus kayak
reward yang bakal
dia dapat itu udah diperhitungkan. Kalau misalnya rasional ya yang menurut gue benar aja gitu,
yeah.
Nah itu kalau gue kenapa gue bilang gue pengen jadi relawan, yang menurut gue benar itu pada akhirnya kalau misalnya ditanya ada konsekuensinya, adalah orang tua nggak dapat apa-apa, nggak boleh mikirin pasangan dulu.
Iya.
Ya, ya pada akhirnya ya gue harus fokus sama diri gue sendiri. Lingkungan yang ada di belakang gue ataupun di depan gue, jangan gue sentuh dulu. Fokus aja sama lingkaran gue sendiri.
Tapi aspek-aspek apa aja sih yang ada. Di keputusan itu sendiri?
Sebenarnya kalau misalnya yang gue pahami ya, kalau misalnya lu sangat intuitif dalam mengambil keputusan, dalam artian lu secara individual mengambil keputusan itu, sikap dan kognisi lu yang lu pakai. Sikap dan afeksi lu, maksudnya feel, perasaan lu dan sikap lu
yang
bakal lu ambil. Nah kalau misalnya secara rasional, biasanya kognitif lu sama sikap lu. Kognitif pada akhirnya yang akan membawa lu berbenturan dengan dunia nyata.
Berbenturan dengan dunia nyata.
Ya, kalau dunia Sophie bilangnya gini. Kalau di buku dunia Sophie itu Justin Garden gila. Dia tuh bilang gini. Ada sepucuk surat datang ke dia, terus dia bilang dia nanya gini. Lu mau bawa diri lu menghadapi dunia atau lu nyaman dengan dunia lu sendiri gitu. Ya lu pilih yang mana? Ketika lu nyaman dengan dunia lu sendiri, konsekuensinya lu jangan mau dengerin orang lain. Mau orang lain ngecibir lu kayak gimana, jangan lu dengerin. Itu salah lu. Kalau misalnya lu dengerin dan lu bilang, lu ngapain sih ngurusin gua gini gitu, ya lu gak boleh bilang gitu. Soalnya pada notabene ya lu emang ngambil keputusan berdasarkan kemauan lu sendiri. Kalau misalnya orang lain ngecibir, ya otomatis mau gak mau lu jangan dengerin mereka. Kayak gitu sih. Makanya gua, kalau gua mungkin lebih ke individualis sih. Jadi pada akhirnya kalau misalnya bilang, ya lu gimana sih, lu udah lulus, dibiayain orang tua, terus kayak lu kan harus nikah juga, ya itu mau orang, itu konsekuensinya gue dapat ketika gue lebih milih buat jadi sukarelawan, kayak gitu sih.
Terus ke ini yang apa namanya, pra keputusan itu kan, kalau yang gue baca tadi sedikit itu kan ada
dilema.
Ada dilema. Yang pertama kan ada rasional sama
intuisi yang jadi dasar kita dalam keputusan kan.
Dan ketika kita itu memperhitungkan, maksudnya ketika kita mikir tentang wah keuntungannya apa nih, udah gitu gue bakal gimana nih kalau di sini apa segala macam, intinya kalau ketika itu udah berpikir tentang keuntungan atau apa segala macam, itu kan maksudnya rasional kan.
Intuisi juga sebenarnya ada, kayak gitu sebenarnya. Ya itu yang disebut dilema tuh itu. Jadi ketika lu secara intuisi ngambil keputusan, ada keuntungan
juga.
Ada keuntungan, ada konsekuensi. Ketika lu ngambil rasional, ada keuntungan, ada konsekuensi. Nah, dua hal di balik dua keputusan ini itu yang disebut dilema. Jadi dilema itu pada akhirnya yang memaksa lu untuk milih yang mana yang lebih dekat sama lu. Rasional bisa sangat intuisi. Intuisi juga bisa sangat rasional. Maksudnya dasarnya sebenarnya enggak begitu jelas sih, maksudnya agak ngambang kan. Agak ngambang kan. Rasional akan sangat intuisi ketika lu maksain keputusan lu itu harus rasional. Paham enggak sih?
Paham.
Lu sangat rasional ketika lu mengambil keputusan secara intuisi. Karena apa? Kalau misalnya dasarnya lu tarik gini. Individual menurut gua itu rasional buat gua.
Iya
enggak sih?
Masuk akal.
Masuk akal lu. Rasional yang notabene lebih banyak diambil sama orang. Itu kan rasional lah pada akhirnya. Tapi akan sangat intuisi karena gua mengambil keputusan sendiri dong buat milih jalan itu. Sebenarnya dua-duanya sebenarnya ada, maksudnya setiap tahap itu dua hal itu ada, cuma lihat dasarnya itu sebenarnya dua-duanya ada. Jadi kalau misalnya ditanya rasional atau intuisi, gue balik lagi nanya, lu mau ngelihat itu di prosesnya apa di tujuannya, maksudnya bukan di proses, di startnya atau di finishnya. Kalau misalnya finishnya intuisi, sangat mungkin startnya rasional juga. Sebenarnya agak ngebingungin, cuma kalau misalnya study case ya, maksudnya kayak kasus yang nyata, ketika lu ngadepin sendiri, lu bakal sadar. Kalau misalnya lu paham teori itu, gak usah paham deh, lu baca 3 kali 4 kali bolak-balik, terus kayak lu maknain apa yang lu lakuin untuk hal yang ada di depan lu yang bercabang gitu, yang memaksa lu antara milih ini atau ini. ketika lu mikirin lagi dan secara dalam lu bakal sadar loh, keputusan gua rasional tapi kok gua ngerasa prosesnya intuisi ya. Pasti ada yang kayak gitu.
Jadi gimana tadi kayaknya lu pernah ngomong nih.
Lu aja dulu dah.
Oke. Terus itu kan pra keputusan ya. Kan. Nah, cuman ketika itu masuk ke keputusan. Ya. Itu gimana?
Kalau misalnya ketika itu masuk ke keputusan, otomatis kita memutuskan diri kita dong, mau kayak gimana kan?
Iya.
Menurut lu nih gua tanya, itu rasional apa intuisi?
Kalau gua,
ya
sebenarnya rasional sih.
Kenapa?
Ya gua pengen menjalani kehidupan gue dengan normal sih.
Tapi itu intuisi enggak? Otomatis lu sendiri dong.
Normalnya menurut diri sendiri.
Iya sih. Iya.
Tadi bilang kayak ketika lu ngambil keputusan yang rasional itu didasarnya oleh intuisi.
Sangat mungkin didasarkan sama intuisi.
Yang itu tuh yang mana adalah individualis.
Iya
kan? Menurut sudut pandang lu sendiri gitu. Ketika lu ngambil keputusan yang bilang intuitif bahwa itu tuh didasari oleh pemikiran yang rasional kamu sendiri.
Makanya gue nanya ketika gitu, menurut lu itu intuisi atau rasional?
Iya.
Kayak ditanya sekarang, udah lulus nih, kerja mau kerja di mana? Pertamina bun, ya udah, email lah CV-nya ya kan. Iya. Itu rasional apa intuisi kan? Tapi dalam artian kayak ketika mikir, ih pan ini nggak suka kerja di sini gitu kan? Tapi kalau mikirin lagi. Rasional, ya rasional kan butuh duit apa segala macam yang orientasinya tadi realistis lah. Segala macam butuh finance dan segala macamnya. Nah,
omongan itu afeksi banget gak?
Afektif.
Intuisi loh itu. Iya gak sih?
Iya.
Sama ya, keputusan apa sih sebenarnya?
Anjir. Sama kayak gini, gelap sama terang sebenarnya gelap dan terang itu sebenarnya dekat banget kan ketika terangnya sangat terang banget, otomatis jadi gelap banget ya sih menurut lu?
Iya.
Kayak
iya.
Coba lu nyalain lampu nih, terang nih. Iya. Deketin lu makin deket, makin gelap kan.
Jadi ngebleng gitu ya.
Iya kan?
Oh, iya, kayak gitu. Oh iya. Contoh kasusnya kayak apa ya berarti ya?
Kayak gimana apa? Makanya gua yakin kalau misalnya kayak yang gua bilang ke lu berdua masih kayak gua itu bukan tipikal orang yang suka berdebat.
Iya. Yeah.
Gua tidak merasa ada hal yang benar secara kekal dan hal yang salah secara kekal, karena gue gak mikirnya kayak gitu sih. Kayak sebenarnya dua hal yang bertabrakan itu ternyata deket banget. Kadang-kadang kita bingung bedanya di mana.
Bener-bener.
Ketawa dia ketawa.
Emang bener tapi gak ada suatu yang kekal
Iya yang bener-bener kekal absolut lah.
Gak ada sih. Bener-bener. Jadi patahin tuh kayak orang tua, tetangga, teman-teman ngomong segala macam tentang kerjaan, tentang kamu nggak kerja apa kamu cuman gini doang, bodo amat. Gak ada yang kekal gitu. Lu kerja mungkin ya udah bahagia.
Itu akan salah ketika cara pandang lu itu seperti mereka, tapi itu kan benar ketika lu merasa itu benar kan?
Iya.
Jadi sebenarnya lu kerja kayak masih kayak gua nih misalnya. Apaan sih lu lulus pengen jadi relawan? Menurut dia salah dong. Lu udah lulus dibiayain mahal-mahal, lulus kuliah jadi relawan yang gak ada uang. Salah gak menurut dia? Salah, tapi benar menurut gua. Karena itu pemaknaan gua. Jadi makanya gua bilang kalau misalnya orang itu kadang-kadang bingung antara debat dan berdiskusi.
Iya kan? Iya.
Salah satu dasarnya gue kayak gitu.
Oh iya. Sebenarnya balik lagi sih, kayak emang apa ya, bersikap bodo amat itu kan penting ya.
Iya.
Bodo amat.
Tapi jangan terbuai juga lah.
Iya.
Jadi kayak kita kalau terbuai.
bodo amat juga ke dalam artian bukan enggak peduli-peduli banget kan.
Iya.
Cuman kita bodo amat, kita juga telah memikirkan sebab
kebodoamatan
itu juga. Iya. Jadi ada faktor kausalitas yang telah kita pikirkan ketika kita bilang bodo amat .
Iya sama kalau gua bisa iniin analogiin kayak ya ibarat lu nggak akan ada habisnya gitu kalau ngedengerin omongan orang misalkan kayak masih kuliah nih, kapan lulus udah lulus sih,
kapan kerja, abis kerja, kapan nikah,
udah punya anak satu, kapan punya anak dua,
nggak apa-apa tanya terus.
Iya maksud gue ya nggak akan ada habisnya ketika lu mikirin omongan orang gitu. Makanya dalam keputusan itu sendiri ya
akan selalu ketemu dua pintu lagi di depan.
Iya gitu. Maksudnya rasional sama intuitif itu ya itu main banget sih. Maksudnya ya yang sikap bodo amat itu tuh maksud gue kesampingin dulu apa kata orang. Nah, lu ambil apa yang lu istilahnya sesuai sama
lu sendiri.
Iya gitu, sesuai sama apa yang lu mau tanpa mengesampingkan benefit dan lain-lainnya gitu kan. Iya ya. Terus ngomongin tentang pasca keputusan. Yang gua tahu dari lu itu kan tadi sebenarnya tadi juga udah sempat ngobrol-ngobrol dan sebenarnya emang perbincangan sebelum podcast sebelum rekaman itu emang selalu lebih menarik sih menurut gue. Iya.
Ini agak canggung jadi jangan. Canggung. Yes.
Iya. Yeah. Kayak yang tadi lu bilang sebenarnya kan pasca keputusan itu kan kayak evaluasi gitu ya. Evaluasi ketika lu udah ngambil keputusan itu terus lu evaluasi tuh setelah ngambil keputusan ternyata sedikit banyaknya ada kekurangan dalam ketika lu ngambil keputusan itu dan itu menjadi suatu pembenaran gitu. Iya. Nah menurut lu itu gimana sih?
Kayak ini kalau menurut gua tuh pasca keputusan itu kan evaluasi kita atas apa yang kita putuskan ya.
Iya.
Kalau lu pengen menyesal, maksudnya gini, kalau misalnya lu fokus sama reward terus kayak keuntungan yang lu dapat dari lu ngambil keputusan evaluasi yang lu dapat itu bakalan positif dan lu bakalan makin pede atas apa yang lu ambil keputusan yang lu ambil. Tapi kalau misalnya lu sangat negatif memperhitungkan apa yang sudah lu ambil dulu, padahalnya yang ada cuma penyesalan aja, kenapa gua ngambil ini, kenapa. Soalnya kayak yang gua bilang tadi, ketika lu ngambil keputusan konsekuensi dan keuntungan itu pasti akan ngikutin.
Iya, iya.
Tergantung, nah di pasca keputusan itu tergantung lu. Lu mau lebih fokus sama kerugian yang lu dapat dari keputusan yang lu ambil atau keuntungan yang lu ambil. Nah, PSK pun dari penelitian gua begitu. Kenapa dia bisa bertahan? Karena dia memikirkan keuntungan yang dia bawa loh, yang dia jinjing di kiri itu loh. Kalau misalnya ditanya, "Kok teteh betah ya jadi PSK?"
Iya.
Kenapa gitu kan? Orang mungkin mikir goblok banget nih orangnya ngambil keputusan kayak gitu.
Yeah.
Orang nggak tahu ternyata dia udah megang satu kantong keuntungan dari pekerjaan yang dia ambil, keputusan yang dia ambil. Orang tuh taunya dia cuma megang kantong negatif keburukan doang kan, konsekuensi yang dia pegang. Jadi kalau misalnya ditanya pasca keputusan itu lebih ke evaluasi lu atas apa yang lu ambil dan usahain deh jangan jadi kayak yang orang bilang penyesalan itu
datang
belakangan karena evaluasi itu hanya bisa keluar ketika ada bahan yang dievaluasi. Kalau nggak ada bahannya nggak bakal bisa dievaluasi dong.
Teman-teman dapat kan satu.
Gila kesannya tuh kayak kuliah umum anjir.
Apa teman-temannya di sini?
Oh iya. Orang
Indonesia.
Iya. Orang itu kan taunya penyesalan datang terakhir. Kalau yang awal namanya pendaftaran. Padahal iya nggak sih? Kan orang tuh sering nyebutin
snapgram.
Sering nyebutin itu tanpa tahu pasnya
kenapa.
Heeh, kenapa? Dan gue juga sebenarnya baru tahu.
Sama gue juga
tahu. Oh, ternyata penyesalan itu adalah hasil dari evaluasi dari keputusan yang diambil.
Informasi yang kita bawa.
Iya.
Informasi yang kita bawa.
Nah, kalau nggak ada
informasi tersebut nih,
iya,
nah nggak bakalan evaluasi, yeah. Apa yang mau evaluasi gitu kan?
Iya, yeah. Nggak ada evaluasi dan lu nggak bakal tahu gitu maksudnya penyesalan itu bakal jadi penyesalan atau tidaknya itu kan balik lagi gitu.
Gue berasa pintar
aja malam ini doang.
Oke, terus kita udah berapa menit sih nih?
Kita udah
sejam
kira
ya? Okay. Musi kan tadi kita kan.
Oh iya yeah. Mungkin masuk ke conclusion ya.
Yep.
Menurut lo gimana nih dari seorang Dika conclusionnya gimana?
Kalau dari aku sendiri mungkin kesimpulannya teman-teman di sini kita nggak ngutarin benar atau salah ya tadi ya, yeah. Teman-teman kita tadi beneran opini kita, terus lagi emang beberapa ditambah ada teori yang udah dikemukakan mungkin udah di
dan mungkin salah penafsiran.
Mungkin juga bisa jadi salah penafsiran kan,
mungkin
kita belajar. Tapi mungkin akhir kata dari pembicaraan kita kali ini buat teman-teman yang di depan kita bakal lulus, yang anak-anak SMA juga mungkin akan menentukan pilihannya ke depan, entah kamu mau bekerja atau ngelanjutin kuliah atau ngelakuin sesuatu bareng teman-teman temennya gitu, teman-teman seangkatannya, lakuin aja teman-teman, selama teman-teman itu yakin dengan apa yang keputusan yang tadi diambil gitu. Dan lagi jangan terpaku dengan, bukan jangan juga sih, jangan terlalu terpaku gitu tentang komentar tetangga, saudara, teman seangkatan, dan akan sangat mungkin juga orang tua gitu. Jangan sampai terpengaruhi kamu harus kerja di sini atau kamu harus melanjutin kuliah seperti ini. As long as teman-teman mampu dengan apa yang teman-teman mau pilih, lakuin aja. Soalnya kan kita di sini tuh saling membutuhkan. Kita membutuhkan yang kerja. Toh pun ketika kita membuka usaha, berbisnis apa lain sebagainya macamnya, menjadi pengusaha, intinya kita tetap butuh pekerja, teman-teman. Mungkin ya itu sih. Jadi tetap stay terus sama pilihannya masing-masing.
Okay.
Gak menyudutkan, gak bilang itu tuh salah, itu tuh benar. Cuman yang tadi bilang kayak mutusin stigma di masyarakat bahwa ngantor itu harus bekerja, ngantor itu harus berseragam. Ya mungkin itu juga gak bilang salah atau benar. Atau kan juga pernah tuh ada iklan atau sebuah statement kayak ngantor bisa di mana aja, ngantor di pantai ya. Gitu sih teman-teman. Jadi ya semangat yang mau lulus dan ngambil keputusan.
Oke.
Gitu sih
kalau yang gue tangkap.
Jadi conclusion dulu.
Oh,
jangan.
Gue juga kebagian.
Iya, semuanya kita
aduh PR.
Kalau menurut gue, konklusi kesimpulan dari yang gue tangkap itu sesimpel setiap profesional pernah menjadi newbie, pernah menjadi beginner. Jadi jangan takut buat mulai sesuatu. Hashtag mulai aja dulu.
Iya. Bukan itu kan teman-teman, maaf kita juga nggak mau sih kerja di sana.
Kok mau? Oke. Jadi setiap profesional pernah jadi beginner, dan setiap bos juga pernah dimarahin, pernah diapa segala macam. Jadi tetap lakuin apa sesuai dengan keyakinan teman-teman. Misalkan itu bakal suatu saat nanti bakal terjadi dan meledak menjadi sebuah karya ataupun memberikan efek ke orang sekitar yang baik dan yang bagus, ya udah lakuin aja dulu.
Siap.
Menurut gue itu sekarang.
Gue ya.
Itu udah kasih kelebihan tuh berapa menit tuh.
Oke, siap. Berarti ya kalau gue sih sesimpel yang dulu sampai aja.
Ya.
Keputusan adalah lu mau menghadapi, maksudnya lu mau membawa diri lu ke dunia nyata atau lu mau di comfort zone-nya lu aja. Bukan comfort zone, kayak lu sama dunia lu atau lu sama dunia luar. Udah sesimpel itu sih. Soalnya ketika lu ngambil dunia luar itu benar, lu ngambil dunia lu sendiri itu benar. Toh keputusan itu adadalah ketika lu, yang tadi dibilang, lu buka pintu. Di depan lo ada dua pintu, lo ambil pintu kiri, ada dua pintu lagi, lo ambil pintu kanan juga sama, dan bakal begitu seterusnya. Jadi sesimpel itu sih. Jadi dari dua pilihan itu sebenarnya gak ada yang benar ataupun yang salah. Kalau psikologi semester awal, kalau pada masih ingat,
coba-coba
balik ke diri masing-masing.
Ya kan? Itu metodologi presentasi.
Iya kan?
Jadi itu balik lagi ke teman-teman kan.
Iya.
Balik lagi ke panjang kali. Iya sih.
Lu ngambil pintu kanan ada benernya ada salahnya. Lu ambil pintu kiri juga ada benernya ada salahnya. Jadi lakukan kayak yang lu berdua bilang. Lakukan yang menurut lu benar. Perkara lu dasar lu dari diri lu sendiri atau dari rasional, yaitu perkara kalian mau beli yang mana. Jadi gak ada yang benar, gak ada yang salah.
Yeah.
Baik lagi kan dasarnya lu mau megang yang mana.
Oke. Okay. Gue boleh nambahin sedikit ya?
Biar gue dapat insight.
Sebelumnya. Kayak ini ya, kayak yang
akhir-akhir ini kan gue sering nonton Connor Sullivan.
Oh iya.
Jadi
kamu tahu Margo Sullivan ya?
Connor Sullivan itu kan ngomong ya YOLO gitu, YOLO. Yeah,
you only live once.
You only live once, dan lakuin aja, intinya lakuin apa yang lu pengen dan fokus gitu, dan fokus. Lu enggak bakal tahu itu akan semeledak apa, lu enggak bakal tahu itu akan memberi efek yang baik sebaik apa ke lingkungan lu ketika lu enggak ngelakuin itu gitu. Jadi lakuin aja, fokus, dan suatu saat pasti nanti akan
meledak.
Itu sih menurut gua. Oke. Okay. Udah.
Last word for me.
Ya.
Do a snowball effects.
Oke.
Okay. Apalagi sih, ya Allah.
Oke. Cukup sekian dari kita. Sorry banget nih kalau waktunya kepanjangan.
Iya. Yeah.
Dan ya mungkin bisa kalau lagi nyuci, udah selesai nyucinya,
dengerin lagi.
Di stop dulu, udah selesai nyuci, stop dulu. Pindah kamar, dengerin lagi.
Siap.
Oke. Okay. Cukup sekian. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah dengar sampai dari awal sampai habis, dan ya,
bye.
Bye.